Maniños B, 4, Eume Deportivo B, 3. Partido correspondente a fase de permanencia na Segunda Galicia. Partido adiantado, xogado pasado xoves. Falamos co adestrador do Maniños B, Manuel Freire. Bos días.
Bos días.
Cales son as sensacións tras o partido?
Bueno, pois casi ao revés que outras veces. Penso que o resultado foi maquillou un pouquinho ao final, porque penso que fomos xustos vencedores. E ademais penso que puido ser o resultado puido ser máis longo, porque empezamos si que empezamos un poquinho temerosos no partido. Eles apretáronnos arriba con 4 xogadores prácticamente, e costounos salir neses primeiros minutos da presión. En unha desas pérdidas na salida puxéronse por diante, pero nada, aos 2-3 minutos de marcarnos reaccionamos ben cunha salida nosa ben por banda co noso juvenil que xogou de inicio outro día, Iván, e definiu moi ben a salida do porteiro, puxémonos 1-1, e a partir de aí fomos, claro, os dominadores do partido. Despois, rematando a primeira parte, tamén fixemos unha boa xogada de combinativa na pola banda izquierda, Marcos vaise moi ben da súa par e tamén define diante do porteiro, e xa co 2-1 creamos máis ocasións, sobre todo no remate tamén da primeira parte, en noutra xogada boa tamén moi combinativa tamén pola banda izquierda tamén con Xavi, o noso lateral, tamén define ben, poñémonos 3-1. Vámonos ao remate da primeira parte con 3-1, falando de que hai que mover o balón, hai que seguir tendo un poquinho de paciencia, que as ocasións chegarían. No remate, o sea, no principio xa da segunda metade, nunha xogada de estrategia tamén, Pablo define moi ben, e nos poñemos 4-1, e a partir de aí, pois sí que tuvemos balón, tuvemos moitas ocasións, o que pasa que non fomos quen de marcar ese quinto tanto, a mellor que dese máis tranquilidade. Cando faltaban así a mellor 15 minutos para rematar o final, sí que penso que baixamos un pouco o ritmo, nos non nos ven nada ben. Despistámonos 10 minutinhos ao final, en dúas accións a balón parado, acurtouse o marcador, 4-3, bueno, o último gol xa sacouse de centro e prácticamente nada máis. Pero bueno, sí que se maquillou o resultado un pouquinho, porque penso que fixemos moitas ocasións. É un partido, non foi o noso mellor partido, pero sí penso que é aceptable, na línea dos que viñamos facendo na casa, dominando e xogando bastante ben o fútbol.
Dous partidos xogados nesta fase, dous gañados. O balance de momento non pode ser mellor, non?
Sí, eu estaba preocupado polo de cambiar a dinámica, porque sí que esas tres derrotas seguidas no final da primeira fase, cando nos quedamos así un poquinho sen opcións de meternos no grupo de arriba, sí que baixaron un poquinho a moral dos rapaces. Ademais, bueno, esta semana tamén recuperamos algún efectivo, tamén é importante. Entonces, bueno, pues penso que para coller moral estas dúas primeiras victorias veñenos moi ben, porque veñen partidos complicados. Esta seguinte semana xa xogamos tamén co San Saturnino, e bueno, vemos que todos os rivales son complicados.
A próxima xornada, efectivamente, San Saturnino, Maniños B, que rival esperades encontrar no campo da piscina?
Sempre que imos ali, os resultados sempre son curtos. As últimas veces, penso que a última vez que recordo, ali empatamos a ceros. O campo é un pouquiño máis pequeno que o noso. Dase un pouquiño máis o tema da intensidade, é máis difícil de xogar. Eles na casa apretan. Este ano solo vin unha vez este fin de semana, aproveitando que nos non teñamos partido, bueno, van a ser un rival complicado. Tamén penso que se reforzaron ben con xogadores algún provinte da primeira regional ahora estes últimos días. Entonces penso que nos van a poñer as cousas difíciles, aparte que, bueno, estamos todos moi preto. Eles están, parece que a 2 puntos nosa, Entonces, pues o resultado é xa definitivo pa quen vai comandar a estes últimos partidos. Ainda quedan bastantes xornadas, pero sí que xa define algo.
Manuel Freire, adestrador do Maniños B, moitas grazas.
Nada, vosotros por outra vez.